fiid waxaana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasada taariikhdu ay tahay 2 bisha abriil ee sannadka aan idhaahdo bisha abriil ee sannadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbeen iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogeyaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay dib u eegista dastuurka.
tala nin weyn ma ah, tala gabadh weynna ma ah, tala qof muslimana ma ah, tala qof wax garanayana ma ah. dadka Soomaaliyeed ha la kala raro, ha kala guuraan, qofba meel ha aado. waxay la tahay taladaasi tala laga fiirsaday ma aha.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda otiismka ee saameeya korriinka caruurta.
xanuunna ma ahan, cudurna ma ahan, waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga. waxay kaloo saamaysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto sida cunuga inuu hadal lahayn, inuu faraha ku socdo, inuu isruxruxaayo, haddaan ku yidhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo, bulshada ma dhexgalaayo.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dalka Iiraan ayaa weydiistay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la qabto kulan deg dega oo lagaga wada hadlayo duqeyna Israa'iil ku burburisay qunsuliyad Iiraan ay ku leedahay caasimadda waddanka Suuriya Dimashiq. duqayntaas oo isniintii ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo militari sida ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi Iiraan ay sheegeen. warqad isniintii ay Sahra Irshadi oo ah danjira u fadhiya qaramada midoobay Iiraan ay soo saartay ayaa ugu baaqday golaha ammaanka qaramada midoobay inay ka wada xaajoodaan xadgudubkan ballaaran, islamarkaana lagaga hortago qalad kale oo diblomaasiyadood oo mustaqbalka lagula kaco xarumaha diblomaasiyadda. Israa'iil ayaa iyadu dhinaceeda ka gaabsatay inay ka hadasho weerarkaasi. dalka Senegal ayaa maanta Bassirou Diomaye Faye u daariyey inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalkaasi. ninkan oo mucaarid ahaa isla markaana aan caan ahayn ayaa xabsiga laga soo daayay wax ka yar ilaa 2 toddobaad ka hor doorashadii dhacday bishii Maarj. waxaana da'diisu tahay 44 jir, iyadoo uu noqonayo madaxweynihii ugu da'da yaraa ee dalkaasi soo mara. caleema saarka Faye ayaa imiye kadib muddo bila ah oo ay rabshado ka dhashay qalalaasaa doorashada waddankaasi ka dhaceen, halkaasoo madaxweynaha xilka kasii degaya Macky Sall uu isku dayay inuu dib u dhigo doorashada oo ku beegnayd ama ay ahayd inay dhacdo bishii Februari, islamarkaana uu rabay inuu gaadhsiiyo ilaa iyo bisha Diisembar. mana cadda inuu mar saddexaad u tartami doono madaxtinimada, inkastoo uu dastuurku wax ka xadiday arrintaasi. rabshadaha ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay in la xidho, islamarkaana keenay in la xidho Faye oo lagu xidho arrimo sumcadilisa, iyadoo ay wehelisay in la xidhay Osman Soko oo isaguna ah nina mucaarid oo caana, iyadoo uu kaalinta saddexaad ninkaasi ka galay doorashadii hore 2019. hase yeeshee, laga mamnuucay inuu mar kale tartamo sababo la xidhiidha inuu xukun hore soo maray, iyadoo intaasi kadibna uu Faye ka codsaday inuu tartamo booskiisa. qalalaasaa ka dhashay doorashada ayaa su-aal geliyay sumcadda Senegal ee xasiloonida gobolkaas, gaar ahaan galbeedka geeska Afrika oo aan iraada galbeedka qaaradda Afrika oo haatan kacsan. ugu dambeyntiina, dab ka kacay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ayaa xilli dib u habeyn halkaasi lagu sameynayay ay ku dhinteen ugu yaraan 72 qof, sida mas-uuliyiinta iyo warbaahintu ay ku warrameen. dhowr qof oo ku jiro maamulihii goobtaasi ayaa la xidhay si arrintaasi su-aalo looga weydiiyo. ugu yaraan 1 qof ayaa la tilmaamay in cusbitaalka la geeyey si loogu daaweeyo, sida uu warku soo saaray oo ku sheegay xafiiska guddoomiyaha Istanbul. goobtana lagu caweeyo lagu magacaabo Markwaade ayaa haatan uu xidhnayda dib u habeyna lagu sameynayay iyadoo ay ku taalay xagga hoose ee dhisme la degan yahay oo 16 dabaqa, kaasoo ku yaala degmada Biskatas ee dhinaca yurub ee waddankaasi Turkiga ku taala. Guddoomiyaha gobolka ayaa warfidyanada u sheegay in aagga dabku uu ka bilaabmay baaritaan uu ku socdo. Dadka wax ku noqdayna la aaminsan yahay inay ahaayeen howlwadeennadii dibu dhiskaasi ama dibu habaynta hawshaasi ka shaqaynayay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatan dhow diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan dhammaantiin baydi leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay la hadasho cid walba oo tabasho qabta, balse wuxuu xusay in aanan la aqbali karin in lays hortaago howlaha hay-adaha dastuuriga. codkiisa ayuu ku baahiyey telefishinka dowladda federaalk ee Soomaaliya xilli uu ka hadlayay munaasabada loo sameeyey guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintana nooga diyaarisay hadalka ra-iisul wasaaraha.
ra-iisul wasaaraha oo hadalkan ka jeediyay munaasabad lagu qabtay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho oo lagu soo dhoweynayay ansixinta dastuurka ayaa sheegay in hay-adaha dowladda lagu ixtiraamo gudashada howlahooda ay u xilsaaran yihiin.
waxaan soo gaadhnay xilligii hay-adaha dowliga loo dayn lahaa shaqooyinkooda oo lagu kalsoonaan lahaa, laguna ixtiraami lahaa, laguna dhiirigelin lahaa, looguna mahadcelin lahaa shaqadooda markay qabsadaan. warbaarlamaanka Soomaaliya oo labada aqal ah innagaa samaysanay, Soomaaliya baa samaysatay, constitution ay ku qoratay ayadaa samaysatay. waxaana loogu talagalay constitutionkana waxaa dhahnay review baa lagu samaynayaa iyo dib u eegis. dadka dib u eegista soo samaynayana dastuurku asaga ayse sheegaya qolada siyaasiyiinta ay soo dheeldheeraano, NCC meel ha la geeyo, waxay rabaan ha soo qoraano, ha soo hahabeeyaan say la tahay, ha soo cabiraan. finally waxaa la keenayaa hay-adihii iskalahaa oo ah hay-adda baarlamaanka oo iskale dib u eegista dastuurka.
ra-iisul wasaaraha oo aan cid gaar ah magac dhibin ayaa u muuqday inuu ka jawaabayay go-aankii Puntland, sidoo kalena waxaa xusay ra-iisul wasaaruhu in baarlamaanku yahay hay-ad loo dhan yahay diidmada shaqsigana xilligeedii lasoo dhaafay.
annaga waxaynu rabnaa dunida 40 sano ee naga tagtay inaan ka daba guur oo ka daba tagnaa rabnaa. marka waqti ma haysana, marka waqti aynu inagu iskhilaafno, waqti aynu reehebal tahayno, waqti aynu anaa maqan dhahno, waqtiga waxay la tahay waxyaabahaas 40 sano ku dhowaan soo wadnay. waxaan rabnaa inaan ka bislaano waxaas oo aan ka gudubno arintaas. dadka Soomaaliyeed waa u soo jeedinayaa meel kastoo ay joogaan.
ra-iisul wasaare Xamse ayaa sidoo kale sheegay inaanay jirin cid xilligan kala goyn karta Soomaaliya, go-aanka sidaas ahna uusan ahayn mid habboon oo laga fiirsaday.
tala nin weyn maah, tala gabadh weynna maah, tala qof muslimana maah, tala qof wax garanayana maah. dadka Soomaaliyeed ha la kala raro, ha kala guuraan, qofba meel ha aado. waxay la tahay taladaasi tala laga fiirsaday maah. aynu marka ka noqonno waxa aan iska dhaafno akan waa doono marnana suurtoobi mayso, suurtagal maah.
madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee dowladda dhexe ayaa u muuqday inay difaacayaan go-aanka baarlamaanka uu ku ansixiyey wax ka beddelka dastuurka. ilaa iyo haddana ma muuqato in wadahadallo ku aadan isku qancinta go-aankan iyo doodiisaba ay furan tahay.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. maanta oo kale dunida ayaa waxaa laga xusaa maalinta xaaladda autismka oo xaaladda saamaysa korriinka garaadka caruurta. Soomaaliya oo qaar ka mid ah caruurta ay ku soo dhashaan xanuunkaasi ayaa dadka u ololeeya wacyigelinta xaaladdan ay sheegayaan in loo baahan yahay wacyigelin dheeraada. wariyaha v o a Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaah ayaa la kulmay Raxme Cabdiqaadir Maxamed oo ah khabiira si gaar ah ula tacaasha caruurta xaaladdan la nool, islamarkaana ka tirsan xarunta daryeelka caruurta xaaladdan ay la soo diristee mustaqbal ee ku taala magaalada Muqdisho.
ugu horeyn xaaladda autismka waa xaalad saameysa qayb ka mid ah maskaxda caruurta, behaviorkood, habdhaqankood, dhaqanka bulshada, hadalka, dhowr meelay ka saameysaa. Xanuunna ma ahan, cudurna ma ahan, waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga. Waxay kaloo saameysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto, sida cunuga inuu hadal lahayn, inuu faraha ku socdo, inuu isruxruxaayo, haddaan ku yidhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo, bulshada ma dhexgalaayo, keligiis inuu noolaado uu jecel yahay mar walbo, carabi ahaana tawaxud aa lagu dhahaa.
Ma xanuun ay ku dhashaan caruurta mase dhalashada kadib lagu ku dhaqaa?
Way ku dhashaan, laakiin calaamadihiis waxaa la arkaa sanad iyo bar kadib ama laba sano markuu gaara, aada u fahmayaan waalidiinta, markaas calaamadaha aada usoo baxaan.
Maxay yihiin calaamadaha xanuunkan caruurta qaba lagu garto, lagu ogaado durba, maxay yihiin?
Waxaa lagu gartaa inuu cunuga communication kula sameynayn, eye contact ou lahayn, xiriir indha ou lahayn, inuu kusoo eegayn, inuu kuu qoslayn, inuu kuu dhool cadaynayn, keligiis inuu iska boodboodo oo ciyaaro ou rabo, inuu keligiisii u noolaado ou rabo, difaacu gala, ma hadlaayo, asoo awooda inuu hadlo, farahu ku soconaa, waa warwareega, farihii u dhaqaajina, kuwa qaar hal shay ku dhegayaan, ay jeclaanayaan maanta dhan inay wadwadaan, rutiinka ay yaqaanaan, marka dhowr nooc waaye, waana kala duwan yahay.
Marka mise noocay yihiin Soomaaliya, se ma noocyo gaaraha ka jiro?
Maya maya, xaalada autismka waa xaalad fudud, xaalad dhexdhexaad iyo xaalad safiir ee waaye, saddexdaas nooc ay kaliyihiin. Ilmaha qaarna wax waa la bari karaa, waa la tababari karaa.
Fahamka waalidiinta Soomaalidu sidee buu yahay hadda? Caruurtan ma lala howlgalaa, ma la fahma? Sidee hadda Soomaaliya xaruntiinan sidee ula maqaamishaa?
Waalidiinta wacyigelin badanaa loo sameeyaa, wacyigelin hadda sida hore way ka roon yihiin, fahamka sida hore uu ka roon yahay. Awal waalidka cunugiisa wuxuu qabo ma garan jirin, markuu kuu keeno waxaa waaye wax ku dhac ma aqaan uu ku leeyahay. Marka hadda alxamdulillah sida hore waa laga roon yahay.
Marka xaruntan Muqdisho aad ku leedihiin, yaad ku haysaan caruur nooca lagu haya?
Bahay gaar kala duwan oo autismka uu 80% ka yahay.
Marka raqma xanuunkan marka la ogaado, ma la daweeyaa oo ma xanuun laga soo kabto la daweeyo oo maaragtay caruurta si normal ah ama si caadi kusoo laabtaan amase si kale unbaa loola macaamilaa?
Wallaahi daawo oo hadda la siinayo oo ku caafimaaday ma jirto, laakiin behaviorka, behavioral therapy, speech therapy, occupational therapy waxa la loo sameeyaa ilmaha.
Marka af Soomaaliyeedna aad kala jeedayn jimicsigii maarata mase ahaan jiraa
behaviorka, habdhaqankii laga saxo, hadalka la baro, intaas.
Marka imise caruur hadda haysiin?
Hadda ilaa 120 cunuga hayna.
Oo xanuunkaas qabo?
Si fiican.
Dadka Soomaalidu ma fahmayaan oo xarumihi ma keenayaan?
Haa, hadda wacyigelin markaa sameynay sida hore way karoon yihiin. Xaaladan wiilasha ku badan, gabdhaha ay aada ugu badan yihiin. Sidoo kale maxaa waaye waalidka haddii oo waalid wax soo bartay uu yahay cunugiisa uu fahmi karaa, marka sida loo dhalo inuu eye contact lahayn, inuu dhowl cadaynin, inuu suuf eegin, waxyaabahaas waxaa fahmi karaa. Yacni waalidka oo especially kuwa ilmo hore soo haystay oo arkay, laakiin badanaa waxaa ku qaldoomo dadka haysta curudka, ciyaalka curudka ayaa ku qaldoomo. Haddana bulshada waxay sii dhahaysaa shan jiro ku hadla, lix jiro ku hadla, faraha ka qaad, marka way sii luminayaan. Weli waa usii baahannahay wacyigelin badan oo intaa ka badan waa u baahannahay.
Dabcan xanuunka wuu jiri jiray, maxaa loo aqaan jiray? Dadka guryaha lagu haysan jiray, ilmo dhimadhiman, ilmo dabaala, waxbaa loogu yeeri jiray. Markii hore sidee loola macaamili jiray?
Wallaahi quraansaar iyo maxaan ku dhahay dabeel waaye, iyo cunugan abtigiisa habaare, iyo shaadina martay, waxyaabahaas la dhihi jiray. Saas looma aqoonin, yani mustalax autismkan ma aqoonin dadka markaas.
Hadda maxaad ku baaqaysaan xaruntan iyo fahamka dadka markaad fiiriso, maxaad isleedahay waalidiintu way fahmeen oo way keeni karaan xaruma?
Wallaahi wax badan ay fahmeen, isbedelo badan waa ka dareenay. Ilmaha inta badan haday tababar fiican helaan, waa lagu guuleystaa waxbarashadooda.
Waa dhegeystayaal, taasina waxaa ahayd Raxma Cabdiqaadir Maxamed oo u warramaysay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulo, uguna warramaysay magaalada Muqdisho. Haatana Qardho, si ay uga hortagaan khasaaraha ka yimaada daadadka ku soo noqnoqday magaalada Qardho, ayaa guddi ka kooban culimo iyo weliba maamulka degmada Qardho ee gobolka Karkaara ay bilaabeen duminta guryo deegaan iyo weliba kuwa ganacsi isugu jira oo laga dhisay marinbiyoodka ay daadku maraan. Daadadka iskaga dambeeyey ee ku dhuftay Qardho ayay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof. Tallaabadan ayaa guddidu sheegeen inay salka ku hayso maaraynta daadadka magaalada si looga saaro. wariyaha Faadumo Yaasiin ee jaamacadda ayaa talaabadan ka wareysatay duqa magaalada Qardho. Cabdiqaadir Siciid Cabdiraxmaan:
shaqada aan bilownay waa shaqadii maaraynta daadadka Qardho. arrin kusoo laalaabtay magaalada Qardho dhibaato badan gaarsiistay, naf iyo maal waxay yeelaysay. dhibtaas waxay soo bilaabatay iyo fatahadaasu 2020 bishii afraad 2020-keedii. intii ka dambeysayna dhowr ka dambeeyay fatahadood baa dhacay. fatahadaasuna waxay geysteen markasta naf iyo maal ay khasaare weyn u geysanayeen. guddi uu madaxweynuhu magacaabay, anoo guddoomiyaha degmada ah, ma aan guddoomiye u ahaa, guddi culimo iyo hawdoor kale isugu jiray bay ahayd, iyo laamaha kale dowladda. shaqada aan qabanaynana waxay ahayd sidii biyaha marinkoodii hore loogu furi lahaa. guryo aan calaamadinay oo aan shaqada ka qabanay ama duminayna 25 guri bay ahaayeen. sababta aan u samaynayna waxay ahayd inaan biyaha magaalada ka maarayno oo khasaarahaas kusoo laalaabta aan xal helno.
xagee ku oolaayeen guryaha dumiseen? maxayse isugu jireen?
guryaha aan duminay waxay ku oolaayeen magaalada toonkeedii dhexe weeye. waa meel marka hore biyo mareen ahaan jirtay, bundajiif laamiga uu ka ahaan jiray, xilligii dowladdiina dhul bannaan ahaan jiray, xilligii burburkii baa la degay. dhulkaas ama dhismayaashaas waxay isugu jireen dhismayaal hoteello ah, dhismayaal shirkado ay leeyihiin, dhismayaal ganacsi ah, dhismayaal deegaan ah, intaas isugu jireen.
sidee dadka uga dhaadhiciseen marka inay hantida intaa leegnaad burburisaan?
dadka waxaan uga dhaadhicinay dadku dhibtii iyo khasaarihii kasoo gaaray bay ogaayeen. marar kala duwan bayna dhibtaasu ku dhacday. naftooda iyo maalkooduna markasta halis buu geli jiray ama dhibaataa gaari jirtay. marka hore dadku waa ku baraarugsanayeen khatarta ay leedahay daadadku, xal in loo helana way rajaynayeen. sidoo kale waxaan dadka ku qancinay in aan injineero aqoon u leh aan u keenay ay u sharaxeen sida biyaha magaalada looga maarayn karo. waxaan kaloo u keenay culimada diinta oo dadku waa islaam uga waramay qofkii biyo hordega oo magaalada ku celiya khasaaraha ka yimaada adduun iyo aakhiraba in loo haysto u sharaxay. sidoo kale dadka wuxuun awalcelin ah oo qofku badiil ugu noqon karaa gurigiisii baan u sameynayna u celinayna.
waxaad ii sheegtay in dadka aad waxuun u celin doontaan kharash baa ku baxaya dumintan, marka dhaqaalahaasi xagee ka yimi?
wuxuu ahaa dhaqaale markii daadadku ay dhaceen 2020-kii bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda Puntland ay maartay keeneen bay ahayd, oo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan ay ka qayb qaadatay, dowladda Puntlandna ay wax ku dartay. lacagtaas waxaa gacanta ku hayay culimo waagaas madaxweynu u magacaabay iyo dowladda oo wasaaradda maaliyaddu ay mas-uul uga ahayd, akoonay ku jireen. afartaas sano waa la hayay. mashkada lagu shaqayn lahaa iyo sida halka loo sameyn lahaa baa gacanta lagu hayay. lacagtaas markay lacag xilligan la ururiyey bay ahayd, bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda ka timi bay ahayd, saasayna gacanta loogu hayay. iyadii baan hadda dad kale wax looga cawalceliyey. inta kalena waxaa la rabaa in lagu qaabeeyo ama lagu dhiso habkii ay biyuhu iyagoo aan magaalada wax yeelin ugu gudbi lahaayeen, togii la sameynayo ama waadiga la sameynayana u yeelan lahaa derbiyo inay biyuhu bidacyada u leexdaan ka hortegaya, inuu togu fidana ka hortegaya, biyuhu inay gudbaanna sahlaya. taas marka hadda feyska labaad bay noqon doontaa. laakiin hadda feyska koowaad baan ku jirnaa ama wejiga koowaad oo ah in la baneeyo marin biyoodkii oo laga baneeyo dhismayaashii ku oolaa iyo wixii kale oo maaragtay caqabad ku ahaa inay biyuhu magaalada ku noqdaan oo isa dhaafin inaan ka qaadno.
2020-kii ayay ahayd daadkii ugu xooga weynaa markii uu Qardho kusoo fatahmay. marka imise qof ayaa ku dhintay? hanti intee leeg baa ku dhuntay xilligaas iyo wixii ka dambeeyaba?
markii koowaad oo daadku soo fatahmaa 5 qof baa ku dhintay oo 3 caruur ay ahayd. hantida ku baaba'dayna hanti lasoo tirakoobi kara maayna, malaayiin dollar bay ahayd. guryaha ku dumay, laamiyada waa ku go-ay, ganacsi wixii bulshadu haysatay oo dhan baa daad ku qaaday. markii labaad oo fatahadii ka dambeeyeyna saasoo kale ahaayeen, qofbaa ku geeriyooday. khasaarihii hanti ay geysan jireen mid la-eg ama kasii ballaaran bay geysteen. waxaan kaloo kugu darayaa suuqa Qardhoob ama meesha bulshada ku ganacsato, suuqa u weyn magaalada wuxuu ku yaallaa halkaas iyo mareenka abuu ku yaallaa. waxyaalaha hadda aan samayno waxaa ka mid ah oo dowlad hoos ahaan aan samaynay, dowladduna ay gacan naga siisay dadkii suuqii wartadaha halkaa deganaa وهالكاس خساره كجارتين وكرر ماي سوق سوق بانو سمايني ودولت هوس أي مال جلسي ورستي سوق عشان ورجيني كاسيرة كاتكو كان عصبان وأنا كبت بعدين ليش بي مرنكها قرحها طويشها ويكبت بعدين تعرفنا شقان قبلنا وياه لك خسارة وعاد بدينا يمر والبا هنبتدى خسارة كل عيسى سوقي بهالكاكو الله يو بيوق عليا
وقرتي مركا دقالها إيمكا عدو هيسا وإيمسا
دقالها لغو شقين أيي وهوشا لغو قبان أيي هوشا لغو قبان أيو وهل مليان إيو لح بقول إيو صدح لعتقن ودقالها سوح وكهري دقالة الأوريي حلقي لوقن إيو لوعتنكي إن كالي هل مليان وكلا يهل بقول أو لبحيي باجرتي ودادكي واي غناسو لباتيكي جادي تبلوغو عليي intii kalena wal kaydiyay akoon buu ku jiray dawladda iyo gudigaasa gacanta ku hayay iyada waxa lagu shaqeynaya waad dhici kartaa markii intana dhameyno taaka soo harta in ka yaraato shaqada dhameystirkeeda taasna insha Allah dawladda balan qaad ka haysana iyo madaxweynaha oo hawsha taa ka go'an tahay maartii juudi badan galiyay gudigan hadda magacaabay inay shaqada saa u qabsoontana ilaahay ka soo koobsadafteen laha
damaan guriyaha calaamadaysan waa burburisheen soo ma
guriyahan calaamadnay boqolkiiba 80 waa dhameeynay boqolkii 20 baa noo dhiman boqolkii 20 kana laba bari soo socda baa dhameeynayna
wagaag dhigistayaal kaasan wuxuu ahaa duqa degmada qardho abdulqadir saciid abdirahmaan oo warramayay wariyahayaga faadumo yasiin jaama rugta ganacsiga ee Soomaaliland ayaa ka hadashay xiriir ganacsi oo ka dhexeeya ganacsatada Soomaaliland iyo Turkiga iyagoo tilmaamay in sanadkii hore lacag ku dhow 140 milyan oo dollar ay suuqyada ganacsiga ee Turkiga wax kaga soo iibsadeen waa sida uu sheegay Jamaal Ciidid oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland warka waxa argeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
rugta ganacsiga ee Soomaaliland ayaa soo abaabushay munaasabada asha sharaf iyo afur isugu jirta oo xalay ku maamustay mas'uuliyiinta qunsuliyadda dalka Turkiga ku leeyahay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Ciidid ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xiriirka ganacsi ee ganacsatada Soomaaliland ay la leeyihiin dalka Turkiga
halkaan waxa fadhiya ganacsatadii ragii ugu mudnaa inaan la soo kulanno oo aan waxa aha aan isbarnaa idinku maanta dalka waxa soo baxay farxadnahay runtii ganacsiga Turkiga xoog baan ugu xiranahay hadii aanay ka koobad ahayn waa ka labaad dalkaan wax ka soo dhoofino waxaanu gateway u nahay albaab u nahay 120 milyan oo bilaabada oo Ethiopia waanu fiir gareyno runtii ganacsigeenu mar walba marka dambeysa uu sii kordhayay laakiin muddooyinkii dambe kulli xafiiskeena jamar wuxuu la xiriiraa xafiiskiina waxaanu ganacsatada Turkiga wax ka soo iibsanaysaa ma u tagaysaa alaabtana waanu warqadaha u soo qornaa aanu haddana inuu yahay ninkaas in jambarka ka tirsan fiisihiisa la siiyo la howl yarayo ganacsigana xafiiska ka mas-uula oo u qoro warqadda ciidan ganacsiga ka shaqo lahayn maan hab ganacsi u socon ma siin
gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland Jamaal Ciidid waxa uu istul taagay dhaqaalaha ama lacagta ay ganacsatada Soomaaliland sanadkii wax kaga soo iibsato waddanka Turkiga isagoo sheegay in sanadihii ugu dambeeyay oo dhaqaalaha adduunku uu ciirciirayay isla markaana ay jireen duruufo dhaqaale oo ganacsatada Soomaaliland u sii dheeraa arrimaha caalamiga ah haddana ay tusaale u soo qaadan karaan sanadkii ugu dambeeyay 2023 dhaqaalihii ay wax kaga soo iibsadeen Turkiga
2023 January ila December waxaanu Turkiga ka keenay 12,909 container sanadkaas oo waliba sanad murano siyaasadeed iyo dagaalo dalka ka jireen oo sanadkii ugu hooseeyay lacagta aan wax kaga soo iibsanay marka Turkiga sanadkan wuxuu dhantahay 193 milyan 786,500 waxa 104 milyan oo dhaxir la laakiin xogtan waa xogta kastamada iyo wasaaradda maaliyadda ay ururiso marka waxaan rajaynaynaa in shaqaynta iyo ilaaqaadku sida ka sii wanaagsanaad lacagtaan idin sheegay kuma jirto taafmaaska lagu tago oo iyaduna runtii aad iyo aad farabadan iyo waxbarashada kumaan darin halkan diyaaradaha kaargooga iyo baraakiibta hooyada balkiga in kontaynarada hayn baaguyigana waxa soo xiray markab 8,000
gudoomiyaha rugta ganacsiga ayaa sheegay in Soomaaliland ganacsateedu ay fursad u haystaan waxyaabo farabadan oo khayraadka dabiiciga ah oo Soomaaliland ay haysato fursada looga samayn karo ganacsigooda iyo dhoofintoodaba suuqyada Turkiga
waxaanu kala rajaynaynaa intaan ka qaadano haddii daan inta leg naga qaada ina kalaba naga qaataan. Waanu haynaa xoolo, waanu haynaa ragihii saamihii, waanu haynaa waxaanu haynaa wax kaluumadii, waanu haynaa wax wax badan baanu qari kanahay, beeyadii baanu haynaa wax badan, aan export garayn kanaanu haynaa. Haddana basrool kale waanu leenahay iyo macdinta. Waxaan rajaynaynaa in ganacsiga iyo wada shaqaynteen ay sidaa kasii wanaagsanaato. Marka runtii waxaan isu leenahay marka loo eego Afrika wax iibka turkiga wax laga soo iibsaday inaanu ku dhowdhownahay amaga saddexaad ama kan afraadahay. Soomaaliland dal kooban ha ahaato, laakiin waa dad baamisharka aad u yaqaano furfuran oo ilaa dalka mara cilaaqaadka turkiga ula deela cismaaniyadii buu ka bilaabmayay ilaa maalinka maanta aho. Shirar badan baanu ka qayb galay oo caarweyn waaweyna turkiga.
Qusulka cusub ee dowladda turkiga u fadhiya magaalada Hargeysa Mr. Lefit Yezred oo bedelaya qunsulkii hore ayaa isaguna u mahadnaqay ganacsatada Soomaaliland, gaar ahaan rugta ganacsigu munaasabadda soo dhaweynta ee loo sameeyey. Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Isla wararka Turkiga ayaynu dhegeystayaal weli ku guda jirnaaye. Doorashadii dowladda hoose ee waddanka Turkiga ka dhacday Axaddi ayaa xisbiga ugu weyna mucaaridku ay soo hooyeen guulihii ugu weynaa, iyagoo dib ugu guuleystay magaalooyinka waaweyn sida adag loogu tartamayay. Gobollo cusubna kala weeraray xisbiga talada haya ee AKP. Doorashadan ayaa noqotay dhirbaaxadii ugu darnayd ee siyaasadeed ee muddo 20 sano ka badan uu la kulmo xisbiga madaxweyne Erdogan ee AKP, kaasoo dalkaasi siyaasadiisa soo hogaaminaya ilaa iyo sanadkii 2022. Haddaba natiijadaasi maxay ka dhigan tahay uga dhigan tahay Turkiga? Waxa warbixintan inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Doorashadii dowladaha hoose ee Axaddii ka dhacday dalka Turkiga ayaa xisbiga mucaaradka ah ee CHP waxa uu ka soo hooyay guulo aad u waaweyn, isagoo dib ugu guuleystay maamulka magaalooyinka muhiimka ah ee Istanbul iyo Ankara, taasi oo dhabarjab weyn ku noqotay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hogaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Xisbiga AKP ayaa waxa uu ololeynayay inuu dib ugu guuleysto magaalooyinkan muhiimka ah kadib guushii madaxtinimo ee uu sanadkii hore mar saddexaad ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi Erdogan. Xisbiga mucaaradka ee CHP ayaa ku guuleystay 36 ka mid ah 180 gobol ee dalkaasi, sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi Anadolu. Haddaba maxaa lagu sababayn karaa guuldarradaasi soo gaartay xisbiga AKP oo si weyn ugu ololeeyay inuu dib u soo ceshto maamulka magaalooyinkan waaweyn? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo wax ku bartay dalka Turkiga, deganna magaalada Istanbul.
Tan ayaa lagu sheegayaa inay sabab u tahay dhaqaale xumada aada hoos u dhacday ee saameysay dhammaan dadkii Turkida, shaqaalaha iyo dadkii retirementka howlgab ahaa iyo dadkii aan shaqaynaynba. Or ahaantii taasoo waxay dhalisay caro kadib markii ballanqaadyadii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo xisbiga ay bixiyeen doorashadii ugu dambeysay 23-kii madaxtinimo iyo baarlamaan ay waxba kama dhibcaan, waxba iska bedeli waayeen xagga nolosha. Orun ahaantii sii qaliyood. Midda labaad, waxaan odhan karnaa xisbigan Akbarta wuxuu ahaa xisbi run ahaantii markii hore doorashooyinkii hore xulufaysi iyo gaashaanbuur kula jira xisbiya kale oo daladmida ay kula tartamayeen, taasoo awood badan siinaysay xisbiga inuu helo aqlabiyad xoogan. Laakiin doorashooyinkan waxay ahayd mid xisbiyadu si gargaara ay u galayaan, taasna waxay lumisay in ay hesho Akbarta ay helaan aqlabiyadii markii hore heli jireen. Maanta waxaa qoosbay xisbiya badan oo gaar isku soo sharaxay, iyagna si gaara wax u helay. Sidoo kale xisbiga sanadkan waxaa markii ugu horreeyay codeynayay 1,300,000 oo dhalinyar ah oo markii ugu horreysay codeynaysay oo dhashay xilligii talada xisbigan Akbarta madaxweyne Erdogan hogaaminayo, madaxweyne Erdogan oo talada dalka hayay dhashay, oorun ahaantii ku caqliyeystay jiilkaasi ku codeysteen madaxweynaha oo intaas sano joogay. Oorun ahaantii jiilkan ay jecel yihiin ama dhalintan ay u arkaan inay isbeddel dhaco oo xisbi iyo wejiyo cusub la arko si loola jaan qaado dimuqraadiyadda caalamka, taasna waxaan odhan karnaa saameyn bay noqon kartaa. Sidoo kale xisbigii la guusay jahebe ee hadda ku guuleystay sanadkan maayarnimada 36 magaalo, waxaan odhan karnaa waxay sameeyeen isbeddel mugleh kadib guuldaradii ku dhacday sanadkii hore xagga madaxtinimada iyo baarlamaanka. Waxay qaateen inay bedelaan hogaankii xisbigaas oo ahaa musharaxii madaxweyne la tartamayay madaxweynaha Kamal Kilicdaroglu, taas oo u horseedtay inay soo saaraan wejiga hogaaminaya ee cusub u noqda jiil dhalinyaro ah. Oorun ahaantii xaaladda iyo qadiyadda dalka ay ka taagan og oran ahaanti aadna ugu ololeeyey inay xisbigaasi waxaweye kor u qaadaan. Oran ahaantii aan odhan karno guusha ay soo hooyeen waa mid isbeddel xagga hogaanka ku yimid. Sidoo kale xisbiga ACBART wuxuu ahaa xisbi aan isbedelin 2023 oo run ahaantii wejiyo cusub lagu arag. Oo run ahaantii keliya madaxweynaha Erdogan ahaa qofka ugu weyn ee ugu muuqda ee had iyo jeer u ololeeya ee isaga dartii wax lagu doorto. Taasna waxay keentay in dadkii ay jeclaadeen inay wejiyo cusub arkaan xisbigan oon loo arkin gaboobay. Oo run ahaantii ay tahay xilli isbeddel mugle lagu sameeyo.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dadweynaha kula hadlay xarunta xisbiga ee magaalada Ankara doorashada kadib ayaa waxa uu sheegay in shacabka dalkaasi ay fariin u direen isagoo ballan qaaday in ay jiraan qaladaad u baahan in la saxo. Haddaba maxay dowladda Turkiga gaar ahaana xisbiga talada haya uu ka baran karaa guuldaradan soo gaartay? Waa kan Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Yurub.
Run ahaantii xisbiga AK Party iyo Mr. Erdogan oo isla xisbigaas madax u ah waxay ka heleen shacabka fariin aad u cad oo ah in xaaladda doorasho hadday timaado magaalooyinka waaweyn lagu guuleysan karo. Laakiin waxaan meesha marna laga saari karin in Erdogan uu yahay Turkiga ninka kasoo qaaday halkii ay joogtay 20 sano ka hor ee maanta halkan ee adduunyada ka joogta ee sucadda iyo ciidan iyo dhaqaale iyo adduunyadu ay tahay dowlad caalamka lagu xisaabtamo maanta inay tahay dowlad lagu qiimeeyo. Marka kolleytaba haddii dowlad ama xisbi ama madaxweyne ku raago xukun dadku xoogaa diid may la yimaadaan, waana magaalooyinka waaweyn. Marka fakintaas cad waxaa laga yaabaa muddo hadda 4 sano iyo ku dhudhow ayaa uga dhiman doorashada guud. Intaa muddada u dhexeysa hadduu isbedel sameeyo ee shacabku dareemi karaan especially kuwa magaalooyinka waaweyn degan sida badan horta AK Party iyo xisbigan Erdogan waxaa taageeray dadka xagga miyiga u badan iyo magaalooyinka yar, laakiin magaalooyinka waaweyn dadka jooga sida badan waa kasoo horjeedaan. Haddiise magaalooyinka waaweyn uu kusoo jiito muddada 4 sano ee doorashada weyn ka dhiman ee waxay taaban karaan arki karaan uu la yimaado, waxaa laga yaabaa in doorashada soo socota tahay xisbigiisii isaguna ku guuleysteen. Laakiin fakiintan waa mid aan gabasho lahayn ee shacabka ugu sheegeen inayna ku faraxsaneyn xisbigiisii isagaba.
Ganacsadaha siyaasiga isku bedelay ee ah duqa magaalada muhiimka ah ee Istanbul, Ekrem Imamoglu, ayaa isagoo la hadlaya taageerayaashiisa waxa uu sheegay in natiijadu ay muujinayso in uu dhammaaday waqtigii hal qof uu dalkaasi maamuli lahaa. Doorashada kadibna waxa ay falanqeeyaashu si weyn u hadalhayaan saameynta duqa magaalada Istanbul, Ekrem Imamoglu, oo dib ugu guuleystay doorashada, waxaana ay falanqeeyaashu sheegayaan in natiijadu ay sare u qaaday sumcaddii guud ahaan dalkaasi uu ku lahaa, taasi oo ka dhigaysa musharax adag oo madaxtinimo sanadka 2018. Waa kan mar kale Cabdiqani Cumar Cabdilaahi oo arrintaasi ka hadlaya.
Ekrem Imamoglu afarikatan jir kasoo jeeda magaalada Trabzon, oran ahaantii hore nooga soo noqday maayar magaalo magaaladaas, siyaasadana uu kusoo biiray ama kusoo caanbaxay 2019 markii uu ku guuleystay maayarnimada magaalada caasimada dalka. Run ahaantii ninkan waxaa loo arkaa nin karisma leh oo loo saadaalinayo inuu hogaanka xisbiga JHP ee mucaaradka uu qabto. Sidoo kale musharax madaxweyne 2023 inkasta oo la leeyahay ama ay ku farantahay maxkamadkiis maxkamadeed oo 2019 ku aflagaadiyay guddida doorashooyinka dalka, haddana taasi caqabad kumay noqon oo waa nin hankiisii sii wada. Guushan hadda uu ku guuleystay mar labaad inuu hanto maayarnimada magaalada Istanbul waxay u horseedaysaa ama waxay siinaysaa kaad uu ku loolamo siyaasadda ama uu ku noqdo nin caano la tartami karaya ama noqon kara sidii madaxweynaha Erdogan berigii madaxweynaha ka noqday 2019 maayarka magaalada, inuu sidiisii oo kale yaa loo saadaalinaya ninkan madaxtinimo dalka uu qabto maadaama uu soo dhiganayn Erdogan madaxtinimada doorashada madaxtinimada dalka 2019. Waxaa laga yaabaa haddana la arag qof ka socda ama xisbiga ACBARTY oo mateli kara sanadada ama doorashooyinka soo socda. Waxaa loo arkaa Ekrem Imamoglu inuu hanan karo madaxtinimada dalka 2019 haddii uunan helin tartan xoog loo kaga yimaada dhinaca akbarta xisbiga dalada dalka.
Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in qiimaha sare ee miciishada ee dalka Turkiga oo gaartay ku dhawaad 700% iyo sidoo kale kor u kaca heerka dulsaarka ee dowladda si ay u xakameyso sicir bararka ay ugu wacan tahay in codeeyaal badan ay u codeeyaan dhinaca xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi si ay fariin ugu diraan dowladda.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha maraykanka oo inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka. dowladda Maraykanka ayaa in yar u jirtay inay mamnuucdo applicationka baraha bulshada ee TikTok kadib markii aqalka wakiilada ee Kongareeska Maraykanka uu meel mariyey hindise sharciyeed ku baaqaya in shirkadda Baydance oo ahta TikTok iska leh ay applicationkan ka iibiso shirkad Maraykana, amaba laga joojin doono in applicationkaasi uu gudaha Maraykanka ka shaqeeyo. haddaba maxaa sal u ah cabsida dowladda Maraykanka ee applicationkan? maxay maamulka TikTok kaga jawaabeen? muddo intayn leeg ayayse qaadan kartaa haddii sharciga Kongareesku meel maro in applicationkan la joojiyo? intaynaan su'aalahaas ka jawaabin, bal aynu horta eegno taariikhda aasaaska TikTok iyo guusha uu xilliga gaaban ku gaaray. wakiil Badar Jimcaale oo maadada computer science-ka ka dhiga jaamacadda Cincinnati ee gobolka Ohio oo arrintaasi sharxaya.
TikTok waxaa iskale company la yiraahdo Baydance-na company internet-ka ka shaqeeya buu ahaa. markii adigu 2014-kii waxay iibsadeen company kale oo yar oo isaguna TikTok users badan lahaa oo music ka shaqeyn jiray. marka hadaba ayay isku biireen oo company-ga merger-ka markii sameeyeen ba waxay noqdeen in company uu noqdo oo Baydance-ku oo users badan soo galaan. waxaana uu aada isticmaalkiisu sii batay 2017-kii ilaa iyo xilligii koronaha oo dad badan ay aad u isticmaaleen maadaama dad badan ay shaqooyinka ka maqnaayeen gurigooda joogeen. marka halkaas uu ka fida uu noqday maantana ilaa adigu dad lagu qiyaaso in ka badan 1 billion macaamiil uu leeyahay.
waan garta marka bal dowladda Maraykanka iyo waxay isku haystaan haddaad faahfaahintan siist.
dowladda Maraykanka iyo TikTok inta badan waxay isku hayaan waa competitionka guud ee tartanka u dhexeeya waxa weeye waxay salka ku haysaa tartanka u dhexeeya Maraykan iyo Shiinaha. kambanigan TikTok waxaa laga leeyahay dalka Shiina. marka Maraykanka hadda waxaa bardhowey Pew Research ay sameeyeen, kambanigan la yiraahdo Pew Research uu sameeyey wuxuu sheegay in dadka Maraykanka ee da'doodu udhaxayso 18 ilaa 34 inay 60% ay isticmaaleen. marka data badan oo lagu qiyaasayo 70 million oo macmiil oo datadiiba ayaa ka beriga TikTok haya. marka dowladda Maraykanku waxay ka shakisan tahay in datada informationka ay hayaan in dowladda Chinuhu access u yeelanayso isticmaali doonto. waxaana inta badan lagu eedeeyaa TikTok inuu ururiyo information ka badan social media-da kale ay ururiso. marka Maraykan concern walaac u qaba waxa weeye in mid dhaqaale oo ah in kambaniyada kale Maraykanka la tartamayo, talabaadna in datadan ay gacanta Shiinaha geliso. marka labada walaacba Maraykanku ka qaba.
waan gartay siyaasiin ay ka mid tahay gabadhii la tartamaysay madaxweyne Trump, madaxweyne hore Maraykanka Trump, haddana murashaxa xisbiga jamhuuriga Nikki Haley maray khudbad jeedinaysa waxay tiri wuxuu maydhayaa maskaxda dhalinyarada Maraykanka, brainwash buu ku sameynayaa. marka dhinaca freedom of information amaba in dadka Maraykanka ay ogaadaan wax ka socda Maraykanka dibadiisa, dadka qaar baa ku doodayay arrintaasi kaalin ma ku leedahay?
way ku yeelan karaysaa, laakiin in badan waxa lagu eedeeyaa TikTok in bahashan waxaan la yiraahdaa algorithmka uu isticmaalahay inay yihiin algorithm ka sarreeya oo ka horeeya kuwa kale isticmaala social media-da kale. marka Nikki Haley markii probably ka hadlaysa arrintaa waxay rafran gelinaysay algorithmka isticmaalaan oo more specific u ah. marka tanta ka weyn waxa weeye maaha informationka dammaanta meel walba laga heli karaya internet ba front laakiin daatada maraykanka iyo inaan de maraykanka u protect garanayo kambaniyadiisan kale ee social mediada, waayo hadda saad ogtahayba TikTok uu ka horeeya Instagram iyo Twitter, wuxuu kusii dhow yahay YouTube inuu gaadho. Waxaan la aaminsan yahay sa rate-ka hadduu kusii socdo inuu YouTube kana dhaafi doono isticmaalkiisa, oo eventually uu noqon doono isagu platformka qurey la isticmaalo. Marka daatada iyo informationka uu ururinayo ee leh maaragtay magacyada iyo locationada iyo meelaha, waa waxa dhow la isku isticmaali karayo, dowladuhu isku isticmaali karayaan. Marka walaacu halkaas ku salaysan yahay labadaa dhinac buu leeyahay, taa dhaqaalaha iyo tan competitionka ah inay kambaniyada kale Mareykanka ula tartamayo.
Waan gartay, kambanigu muxuu ka yidhi eedahan ay dowladda Mareykanka u jeedinayso?
Kambanigu waxay eedaha way diideen, waxay leeyihiin annaga dowladda Chinuna ma kontrolsho. Xitaa waxay sameeyeen informationkoodii ay dadka Mareykanka 170 million dadka Mareykanka ay isticmaalaya waxay xaggan Mareykanka usoo rareen, oo kambaniga Mareykan oo kale la yidhaaho Oracle ayay heshiis la galeen oo leh maaragtay cloud infrastructure. Marka kambanigaas hadda informationka ayaba leeyihiin, waxaanu informationka ku haynaa Mareykanka gudaheeda iyo Singapore oo Mareykanku aan xasaasiyad ka qabin. Laakiin arrimahaasi Mareykanka ma qancin. Waxaan aaminsan yihiin informationka TikTok uu ururinayo in dowladda Chinuhu xilli kasta ay u baahato ay heli karayso, oo shuruucda dowladda Chinaha ee dalka ka jira ay u sahlayaan inay maaragtay ay informationka gacanta ku dhigaan. Marka waa tan baarlamaanka uu sharci baaskareeyey aqalka hoose, oo weliba aqlabiyad 320 xildhi baan u codeeyeen in kambaniga TikTok lagu khasbo in kambani Mareykan laga iibiyo. Oo marka hadda biilkaasina sharcigaasina kolaha sare ee senatka ayuu ku maqan yahay. Sidoo kale madaxweynuhu Biden wuxuu sheegay inuu haddii senatka uu soo maro inuu senatka doono.
Waan gartay. Marka ugu dambeyn, haddiiba ay dhacdo inuu isku raaco Kongreesku, goorma ayaa go-aanka ugu dambeeya laga qaadanayaa kambanigan?
Weli process dheer bay maraysaayo. Senatka markuu tago kulay dad badan oo waxa jira senatara qudhooda oo maaragtay kasoo horjeeda. Marka weli waqti badan baa ka hadhay, laakiin haddii uu senatkana soo maro madaxweynuhuna saxiixo oo sharci noqdo, waxa dhacaysa marka waxaa la siinayaa oo sharciga ku qoran 6 bilood gudahood inuu TikTok u iibiyo oo kambani kaloo Mareykanka ka iibiyo. Marka taasina ma sahlano oo TikTok markay iibinayaan waa inay fasax ka soo qaataan dowladda China. Dowladda China una say sheegtay ma siin doonta fasax inay iibiyaan. Marka wax badan oo waxaa jira weli harsan oo prosesska loo marayo.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, barnaamijkaasina waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Shirkadaha dhismaha ee Maraykanka ayaa sheegaya in sanadkan ay u baahan yihiin ilaa 500,000 shaqaalaha si loo daboolo baahida suuqa ee jirta. Ururada aana macaashtoonka ahayn ayaa ku doodaya in muhaajiriinta xaddaafka ahayd ee dhowaana Mareykanka timi qaar badan oo ka mid ah ay dabooli karaan baahiyaha suuqa ka jira. Hase yeeshee, aad baa arrintaasi loogu kala aragti duwan yahay sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Jyoti Rekhi oo ku sugan New York. Waxaana inoo soo koobaya warbixinta uu diyaariyay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waa subax salaasaah, xarunta shaqada ee ururka La Comena taalla xaafadda Staten Island ee magaalada New York oo ah xarun samafal, waxay caawisaa muhaajiriinta iyada oo ku hawlan in ay bixiso tababaro si ay shaqo u helaan. Marilyn Flamer oo ah 20 jir u dhalatay dalka Ecuador, waxa ay ka mid tahay qaar ka mid a muhaajiriinta dhowaan yimid dalkan Maraykanka, waxayna dooratay in ay ka mid noqoto dadka tirada badan ee sugaya tababarka badbaadada goobaha dhismaha. Shuruucda magaalada New York ayaa u baahan in tababaradan la qaato. La Comena ayaa sheegtay in tababaradani ay caadiyan ku kacaan $600 ilaa $1,000, hase ahaatee uu ururkoodu si bilaash ah u bixiyo, isaga oo xataa ku bixiya afka Isbaanishka.
Este programa me ha ayudado.
Barnaamijkan waxa uu iga caawiyey in uu fursad siiyo. waxaan u qaadanayaa si aan shaqo uga helo shirkadaha dhismaha. Warshadaha dhismuhu waa in ay keenaan in ka badan nus milyan shaqaale dheeraad ah sannadka 2024 si ay u daboolaan baahida jirta, sida ay qabaan iskaashatada ganacsiga ee dhismayaasha iyo qandaraaslayaashu. Taasi waxay ka sarreysaa xawaaraha caadiga ah ee kobaca warshadaha ku dhowaad 200,000 ilaa 300,000 oo shaqaale ah sannadkii. Aniban Basu waa madaxa shaqaalaha ee iskaashatada. Xanuunkii COVID-19 wuxuu keenay in ay dad badani hore shaqada uga fadhiistaan, iyada oo aanay jirin dad dhallinyaro ah oo beddelaya booskoodii oo qabanaya shaqooyinkii dhismaha. Taasina waxay keenaysaa in uu yimaado gaab cusubi. Hase ahaatee, ururka La Comena ayaa aaminsan in soo galootiga cusubi ay arrintan wax ka qaban karaan. Arlet Kabede waa agaasimi ku-xigeenka ururkan. Bulshadeennu waxay xiisaynaysaa in ay shaqo aadaan oo ay noloshooda wax ka beddelaan, ayay tidhi. Laakiin agaasimi ku-xigeenku waxay sheegtay in ururkan samafalku u baahan yahay in uu helo maalgelin ka timaada dowladda dhexe si ay u bixiyaan tababaro bilaasha, maadaama ay sii kordhayaan tirada muhaajiriinta ee codsiyadooda u soo gudbinaya. Waxay la tahay in ay dhinac walba guul u tahay, waana inay noqotaa maalgelin heer gobol ah. Waxaan u malaynayaa in ay xitaa wax ka qaban karto qaar ka mid ah walaacyada uu gobolku ka qabo kharashka ku baxa adeegyada bulshada. Haddii dadku ay shaqo helaanna, markaas waxay awoodi karaan arrimo badan. Laakiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta maxalliga ah ayaa aaminsan in lacagta cashuur bixiyaasha Maraykanka in lagu kharash gareeyo soo galootigu in ay cadaalad darro ku tahay muwaadiniinta Maraykanka. Gudoomiyaha degmada Staten Island, Vito Fesola, ayaa isagu leh, ma arko in qof maskaxdiisu ay si sax ah u shaqaynayso in uu ka fikiro in arrintani ay tahay siyaasad u wanaagsan Maraykanka. Waan ogahay in ay jiraan dad doonaya in ay shaqo tagaan, laakiin waxaa jira dad badan oo Maraykan ah oo shaqo u baahan, aynu kuwaas caawinno. Duqa magaalada Eric Adams ayaa sheegay in magaalada New York ay diyaar u tahay in ay kharash gareeyaan in ka badan $12 billion ilaa bisha Juun ee sannadka 2025 si loo yareeyo dhibaatada magangelidoonka. Hase ahaatee, Fito Fosella ayaa sheegay in aan la aqbali karin.
When we first asked for an estimate more than a year and a half ago, the estimate was going to be about $500 million.
Markii aan weydiisannay qiimeynta muddo hal sano iyo badh ka hor ah, qiimeyntu waxay ahayd ilaa $500 million si wax looga qabto deegaameynta magangelyadoonka ku sugan New York. Haatanna waxay qiimeyntu cagacagaynaysaa $10 billion muddo sannad iyo badh gudahooda, taasoo ka dhigan in qof kasta oo muhaajir ah ay ku bixi karto ilaa $340,000 sannadkii. Khubarada dhismaha ayaa qaba aragti la mida tan La Comena, oo ah in maalgashi lagu sameeyo dadka dhowaan soo galay Maraykanka, taasoo ay u arkaan in ay tahay maalgashiga mustaqbalka. Ani Barbaasu ayaa isagu leh, marka uu dalkaagu qaamaysan yahay isla markaana ay jiraan shaqaale badan oo dalkaaga ku sugan, waxaad u baahan tahay in aad ka fikirto sidii xooggaas looga faa'iidaysan lahaa. Khubarada intooda badani waxay yidhaahdeen qiimaha bilowga ah ee isdhexgalka soo galootiga ee bulshadu waxa uu noqon karaa mid sarreeya, laakiin faa'iidooyinka laga helayo ee bulsho iyo kuwa dhaqaale ee mustaqbalka fog ayaa inta badan ka miisaan badan maalgashigaasi.
Wagaagiisa ilaa aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinaya warbixintaasoo uu diyaariyey wariyaha v o a Jooti Rekhi. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu shalay tagay furimaha dagaalka degmooyin maamulka galmudug ka tirsan si loo dardargeliyo dagaalka Al-Shabaab. Haddaba sida uu madaxweynaha horumarka uga sameeyey arrimaha dastuurka, tan dagaalka ma noqon kartaa mid uu ku guuleysto? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah abukaate Maxamed Cawil Xasan iyo doktor Mahad Yoolax Xaashi. Hadalka waxaa ku horeynaya doktor Mahad Yoolax.
Runtii waxaa u moodaa sidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu yimid ballamihii uu qaaday oo markuu ololaha doorashada ku jiray oo shacabka soomaaliyeed u ballan qaaday inuu qaar badan oo kamida uu fuliyey sida cunuqabataintii hubka in laga qaado maxaan ku iraahdaa lacagtii deynta aheed oo lagu lahaay soomaaliya in laga cafiyey, sidoo kale dastuurkii inuu ansixiyey sidii bariga Afrika in maaragtayna aan ku biirnay. Waxyaalahaas oo kale waa waxyaalo kredit u ah madaxweynaha oo ku guuleystay. Midaanna wuxuu waa waxyaalihii oo ballan qaaday in uu la dagaalami doono argagixisada iyo nabadiidka. Markii uu maxaan ku raaday madaxweynaha hadda teeramka labad oo kusoo laabayana, waan ognahay in la isku dhex jiray oo la kala garo waayey nimankii argagixisada ah Shabaab iyo in la kala garo waayey dadka caadiga ah oo wixii ay isku milmeen, xataa ciidamada ay ku milmeen, shacabka ay ku milmeen. Marka dagaal uu qaaday runtii oo face one ah, dagaalka uu qaaday magaalooyin badan ayuu ku guuleystay oo laga saaray cadowgii. Haddana wuxuu madaxweynuhu ku mashquulsanaay dastuurka. Dastuurkiina hadda waa lagu guuleystay inta ugu muhiimsanayd in la ansixiyo, weliba si aqlabiyad leh oo cidiida aysan jirin. Maadaama arrintaasu ay dhacday, waxaan aaminsanahay dagaalkan hadda madaxweynuhu ugu baxay Xardheere iyo magaalooyin kale sida Ceeldheer iyo waxaan qabaa inuu ku guuleysanayo. Waana aragnay maaragtay ifafaalaheedii hore aan u aragnay, marka waxaan qabaa inuu ku guuleysanayo madaxweynuhu.
Doctor Mahad, waa mahadsantahay. Markan waxaan siinayaa Abukaat Cawl.
Waa mahadsantahay dhaqana adiga iyo tiimkaaga V O A. Haddaan u gudagalo mawduuca, run ahaantii qof walba oo Soomaali ah wuxuu naawilaya rajadiisa ugu weyn ay tahay inuu arko Soomaaliya oo isa ka jirin Al-Shabaab, isa ka jirin Soomaaliya oo xora, Soomaaliya oo dowladnimo ka jirto. Madaxweyne kastana dabcan waa ajendaha koowaad ee waxa horyaala ay tahay inuu wadanka ka saaro Al-Shabaab. Dowladdu run ahaantii waa dadaaleysaa, laakiin waxaa moodaa qaabkii ay ahayd in lagu wajaho koox argagixiso ah jiritaanka qarannimada kasoo horjeeda qaabkii lagu wajihi lahay inaysan dowladdu weli ku wajahin. Niyadiyan iyo istraatiijiyana dowladda waxyaabo badanoo dhaliilaa inay horyaalaan. Waxaa aragtaa in laga soo baxay magaalooyin fara badan oo dowladda hore u qabsatay, saraakiil badan ku dhimatay, askar fara badan nooga dhinteen. Waxaasoo dhan waxay ku dhacayaan dowladdii oo jirta, madaxweynihii oo jira. Madaxweynuhu run ahaantii waa soo baxay galmudug uu imaaday, wuxuu iclaamiyey inuu dagaalka hogaaminayo. Dabcan haddana saddex bilood oo uu joogay dhuusamareeb, wuxuu madaxweynuhu laabtay iyadoo saraakiil fara badan dhinteen, meelihii la qabtayna dib looga baxay. Dabcan waa waxyaabaha dowladda horyaala.
Abukaat Cawl waxa uu leeyahay dagaalka hadda koob ma ahan, magaalooyin la qabsadeena waa laga baxay, marka wax cusub ma ahan dagaalka in hadda mar kale dib loogu laabto. Haye Mahad,
muhimada horta waxa weeye madaxweynuhu wax madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaali ay isku dhiiran uu ku dhiirday waa sax. Saddex bilood inuu fadhiyey galmudug, dhul badan ayuu ka saaray maxaan ku raadaa iyo Shabaab. Markuu ka saaray oo ay meel fiican maraydana haddee uu soo laabtay arrintii dastuurka uu soo laabtay, madaxweynuhu culaysaa soo food saaray oo ah arrintii maxaan ku raadaa Itoobiya oo 20 kilomitir oo Saylac iyo lagu haye. Haddana wuxuu ku mashquulay arrintii ansixinta dastuurka. Challenge badan, dhibaato badan madaxweynuhu uu kula kulmay arrimahaas oo dhan. Runtii markuu arrimihii hadda soo xalliyana waa ka hadda furantii dib ugu laabtay. Marka waxaan leeyahay walaalkii Abukaat Cawl, madaxweynuhu uu faansan yahay in hadda loo baahan yahay in nimankan la israacsiiyo oo dhinaca galmudug laga sifeeyo, kabacdina dhinaca Koonfur Galbeed oo iyadana hadda ay ka socoto lagu daro, kabacdi Jubbaland lagu sii daro. Dee saddexda gobol hadda maanta ay joogaan waa saddexdaas maamul goboleed. Inta haddii laga sifeeyo Hirshabeellena waa ognahay iyaduna hadda waa almost 98% waa nadiif. Marka hawshaas waa isku dhamaatay.
Aye Abukaat Cawl,
walaalkii wuxuu ka soo hadal qaaday Hirshabeellena. Hirshabeelle walaal u gacaliye dadka deegaanka ayaa ahaayeen dadka run ahaantii commitment-ga iyo faraadeega u muujiyey inay meelihii ay qabtaan ama dowladda ku barataartee inay sii xajistaan, sii joogaan, islamarkaana cadowga uusan dib dambe ugu soo laaban goobihii laga xoreeyey oo dhiigga badan ku daatay. Marka run ahaantii madaxweynuhu waxau kaleeto isku furay ee kaleeto oo dabcan dastuurku wuxuu ahaa dee isagaaba kashaq macnaha waxaan dhihi karnaa dastuurku wuxuu ahaaba waxyaabaha ubucda u ah inuu howlgalkan la dagaalanka la shabaab fashilmo, sababtoo ah dee wuxuu haddii siyaasiyan ay u fashilmaan waxaa waaye waxaa imaaneysaa in niyadii iyo in laga shaqeeyo in wixii madaxweynaha guul u keeni karay in dee lugaha loogu dhigo.
Doctor Mahad, maxaad is leedahay mustaqbalka howlgalka waa uu ku dhammaanayaa?
Waxba ka bedeli maydo. Qofkii hadda maanta Soomaalidu waxa ay rabto isku dayaa inuu asagu shaqsiyan u hor istaago, dee asagay dhib u tahay maahane, waxba ka keeni maahan qabaa. Marka waxaan qabaa madaxweynaha in lala shaqeeyo, la garab siiyo, dhaliisha tirada badan laga dhaafo. Soomaalidu aad ugu dhalin badanta, dhaliisha badan ma fiicna. Qofka madaxda wuxuu u baahan yahay dhiirigelina u baahan yahay madaxweynaha lala shaqeeyo, danaha qaaska ahoo shaqsiyaad kalena inay danahaasu meel gaarayaan muu malaynahay. Sida haddaba dastuurka markii loo ansixinayay, dadkii qaylinayay oo madaxweynaha ku daba dheganaa looga gudbay, oo yani xilliga uu kusoo aaday oo loo baahnaa in dalka la xoreeyo waxyaalo badan laga qabto, runtii madaxweynaha uga haboonay Xasan Sheekh aniga muu malaynayo.
Ugu dambeyn, Abukaat Cawil,
waxay ila tahay aniga run ahaantii madaxweynaha dadka oo usoo xulanaya inay kala shaqeeyaan la dagaalanka Al-Shabaab inay ahaadaan dad ay daacad ka tahay la dagaalanka Al-Shabaab, oo runtii ay ku jirto damiir Soomaalinimo. Aan doonayn inay ka macaashaan jiritaanka Al-Shabaab. Sidoo kaletana madaxweynuhu inuu empower gareeyo, awood siiyo dadka deegaanka, run ahaantii la dhiirigeliyo, sidoo kaletana in moralka ciidanka xoogga kor loo qaado, taliyaasha ciidanka loo magacaabayo ama loo dhiibanaya ay ahaadaan dad karti lagu soo xulay, aysan ahayn dad lagu soo xulay nin jeclaysi. Dadka loo dhiibayo ciidanka xoogga inay ahaadaan dadkii mudnaay in loo dhiibo ciidanka xoogga, loo dhiibo howlgalka la dagaalanka Al-Shabaab si guul looga keeno howlgalka Al-Shabaab. Aad u mahadsantahay.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay Abukaate Maxamed Cawil Xasan iyo Dr. Mahad Yoola Xaanshi. Inta dooda mid la midhan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay Xuseen Xasan Dhaqane. Gabagabadii idaacadda ayaynu dhegaystayaal maraynaa haatanna aynu wada dhegaysanno mid ka mid a qasiidooyinka bisha Ramadaan aan idinku talagalnay.
Wow.
dhawaaqay dhegeystayaal qasiidadaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhisay magaalada washington. Tan iyo kulanti dambeeya waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.